Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny radiodombosiko amin'ny izao talata faharoambe folo ny volana marsa taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbaovaontsika. Tsy voajany voalazany lalànany amin'ny mbola tsinamoana ny didim-panjakana mamaritra anisan'ireo depute ho fidiana sy ny faripifidianana manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mai hoy ny sampana fanaramaso safidy. Nampafantarinao maly ireo kandida roapolo andehan'ny voalohany avy amin'ny antokotima irotsaka anatin'ny vovonana firaisakina fifidianana solombavam-bahoaka nisy ny fifandeferana tamin'ny fisafidianana ireo kandida ho Andriamatoa Marka Ravalomanana. Manomboka mihamaro ireo manome lanja ny taom-baovao malagasy mahavelombolony zava-misy satria efa manomboka manome lanja ny kolontsainy malagasy ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy. Any velany ny voromaika omaly ny fikambanan'ireo firenena ny Karaiba manoloana ny toetra raha misy any Haiti efa tena anaty lavaka tanteraka moa ity firenena ity satria efa voafeny ireo andian-jiolahy mitam-piadiana ny valopolo na ny sivifolo isanjato ny toerana ao Port-au-Prince renivohitra. Iary ny vahandra rehefa malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miarinena no anolotra izao vaovao maraina izao faly miaraba zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika tsy voaja ny voalazan'ny lalàna mifehin'ny fifidianana ny amin'ny tokony amoahana miaraka ny didim-panjakana manaika ny mpifidy androsa-bato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo meo avy zao sy ny didim-panjakana mamaritra ny faripifidianana sy nisan'ny solombavam-bahoaka ho fidiana raha ny fanehokevitry ny sampana fanaramaso ny fifidianana safidy. Tsy mbola fantatra mazava manko hatramin'izao nisan'ny faripiadidipy fifidianana sy nisan'ny solombavam-bahoaka ho fidiana kanefa ny fisokafany fanaterana ny atotataratasy momba izay firotsahako ho fidiana izay dia efa manakaiky. Ramatoa Désiré Marie Stella Razanamahefa mpitondra teniny sampana fanaramaso safidy.
Anisan'ny fandikan-dalàna io satria ao anatin'ilay lalàm-pifidianana le 2018-008 iny a eo amin'ny article 49 angamba izay raha tsy diso a no milaza fa ireo didim-panjakana ireo zany dia tokony avoaka miaraka, zany hoe tokony araka navoaka zany a ireo didy lay fiatsoana mpifidy a, ny caution a, ny fikarakarana amin'ny akapobeny a, ny isan'ny depute a, sy ny lay modelyny taratasy ilay ireo mpilatsaka ho fidiana tokony araka ny voaka zay. Ny tsy famoahanan'ireo ny araka zany dia efa fandikanan-dalàna sahady amin'itya fiatrehana n'ity fifidianana ho solombavam-bahoaka ity.
Manohana ny tolokevitry ny firaisamonim-pirenena natsarana ny zotram-pifidianana moa ny safidy tolokevitra hitandrona ny fahalalana fototra sy ny maholom-pirenena ny fanjakana tan-dalàna ny mangaharahara ny fandraisana anjara ara demokratika ary ny fampiatiana ireo vondron'olona marefo indrindra ny tokony amoahan'ny ACC ny didy milaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony ny didy tsy volana 8.8 momba ny famorim-bahoaka sy ny hetsika an-dalambe mba hanajana ny fahalalana fototra sy ny fampitoviana lenta sy fikarakarana roporotsaka ho fidiana araka ny fenitra iraisam-pirenena nankatoavan'ny Madagasikara. Mitoy ihany ny fanazavany ny mpitondra teny ny sampana fanaramaso safidy.
Raha antsika nahita ny tranganisy zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo a fa nisy a ny fanakatsakanana zany a ny fahafahana maneho hevitra, eny fa na dia tsy resaka politika ary ny firaisamonim-pirenena zao ohatrany a nisy organisation anankiray a ny atrehitranao hoe a hetsika an-dalambe tsy resaka politika akoryny lay izy a fa ao anatina tetika asa fanabeazana sy fanentanana dia nefa tsy nomena fahazaoan-dalana ireo firaisamonim-pirenena reo anao efa nahazo fahazaoan-dalana izy zany tena marina fa nifoanana tamin'ny fotoana farany dia nefany a rehefa avy eo indray a nisy atoko indray hita hoe nomena fahazaoan-dalana aneho hevitra manao ino misy ity fanetsiketsena dia zay ny tena antony nanyindrindra ny teboka anankiray hoe tokony tsy isan'izay hoe fanakatsakanana nyfanehokevitra zay a na ho any na ara-politika io zany na tsy ara-politika satria nohatra ndraisiko saminao to dia tsy hidirana politika mihitsy le izy a nefa tsy nomena lalana, efa nomena zany dia nifoanana indray le fahazaoan-dalana.
Eo amin'izay firosoana mankany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ihany dia nisy ny fifandeferana tamin'ny fisafidianana ireo kandida hitondra ny fanevan'ny vovonana firaisankina ao ny Front National ny antoko Tima Marc Ravalomanana nambarany fa tsy maintsy nandefitra izy ireo mba hanomezana kandida ho an'ny antoko hafa anatin'ny vovonana na dia amin'ireo toerana mampatanjaka ny Tima azy nampafantarina omaly moa ireo kandida roapolo avy amin'ny antoko Tiko Madagasikara andehany voalohany irotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mai kandida eto amin'ny faritra Analamanga Vakinakaratra ampahany amin'ny alaotra mangory sy matsiatra ambony ireto natolotra ireto efa nisy ny fandiniana ka tokony anaraka ny toromarika ireo mpikambana dimy ny fotony ao ny Front National sady mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina Marc Ravalomanana
tsy maintsy fandamina izahay fandefitra hoe anisy tia anay io dia misy telona efatra ro le parti politika fandrombaka amin'ny tena anakiray dia efa avy eo a araka le fandaminana hoe zay sy prédentiteny a no mamaritra farany hoe tiana atao dia raha ohatra mbola misy andreo le candidat timiny zay efa député teo aloha mbola tsy nahazo dia mbola tsy mbola tapaka zany lefitra mbola ifandirana be ny izy ifanazavana eo koa moa zany hoe ny fihetsika nyireo bazy ory bazy a tsy anaoko toto amin'ity izahay ary efa voalanjalanja tsara ny zavatra atao fa manaray ianareo a ny toromarika zomena anareo mahatoky aho fa ny bazy timma rehefa timma dia timma mahafantatra ny tokony atena tsysehina mihitsy zany fa fantatra no miaraka amin'ireo bazy ireo ka raha be dabe izy mihetsika amin'ny bazy a tsy mandaha mihitsiny a ny zavatra iny zany any antoerana sy ny zavatra misy fa tsy sahiny zany amin'ity ny tapaka sy toromarika mihinazy ihany zay no arahany betsaka mihitsy ny toerana zay any timma fa voatery tsy maintsy mbamezana ny sasany dia zay le fandaminana zay le sy ny fandeferana satria mba zay zatra didavina hoe ahoana ny tokony anaovana azy zay ngeny mba kandida ny firaisankina azy satria amin'ny anaran'ny firaisankina izy mandefa tsy amin'ny anaran'ny timma
kandida andehany voalohany ihany moa reto nampafantarina omaly reto satria mbola misy ireo distrika tsy nandraisana fanapa-kevitra saminan'olotra kandida ireo antoko hafa mpikambana ao anatin'ny vovonana ka mbola isy ny fivoriana hoe ny fanazavany
misy foana ny toerana ifandrombahana nazay azo tsoroma azy a na irinny sasany nefa kosa misy le toerana tena tsy hita mihitsy zay azo atao satria tena efa tena zay ny azy tena ompolona izy dia mandeha amina an'izay zay zao amin'izao fotoana zao zany mahatonga andreny mbola tsy tapaka ny fanendina azy mbola hodiniana miaraka eto zany zay tsy mifijerina re rehefa ty fa manome fotoana azy andana aloha jereo andana anao mijery any a dia ianao mety aminao resa tsy mety
nanome toromarika avy hatrany reto kandida roapolo ireto moa amory ireo mpiaradia amin'ny firaisankina ny fotony sy anorona komety mpanohana sahadidiny izao andriamatoa Marc Ravalomanana fa solombavam-bahoaka Tima dimy no voahilika raha ity lisitry ny kandida Tiko Madagasikara hitondra ny anarany vovonana firaisankina navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ity eo ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra Emilien Rambosalama ka ny sekretera jeneralyny Tima Rina Randrimasinoro no kandida vaovao faharoa ny depute Navaradrano Jery Randriambolaina nasolo an'Andriamatoa Avotraina Andriamosa Bentanàna ny Sabotsinamehana fahatelo ny depute ny Mandoto Rakoto Modeste nasolo an'Andriamatoa Nantenaina Andriambavonjy kandida Tima hitondra ny anarany vovonana firaisankina ny amin'ity distrikty faefatra ny depute Nandramasina Ampirinasa Bina nasolo an'ny doktera Lalaina filohan'ny KMMR Andramasina ary fahadimy nasolo ny solombavam-bahoaka Tima teo aloha Voangy Raharimanarivo ny depute Natsimondrano Alain Ratsimbazafy ty faranteny efa mbola nitondra fanazavana momba ny vovonana firaisankina zay misy ny antoko Tima ankehitriny
manina isika no nisokatra tamin'ny ery politika sanafa fantatsika tsara fa ny solombavam-bahoaka ananantsika tamin'ny fifidianana faranteo tamintsika ny folo sivarivo dia enina ambin'ny folo ny fehitrisa farafahakeliny enjehantsika nefany amin'izao ny atsasamanila ny solombavam-bahoaka mihoatra dia farafahakelintsika manana isa enina ambin'ny fitopolo noho izany dia ny velarintsika ny fiaramiasa amin'ireo ery politika samihafa izay voalaza manahaky ny firaisankina io mba hahafahantsika mametraka dia ny mialohany fifidianana eo anivo ny rafim-panjakana toy ny ministeran'ny atana manambara pady maso fa ireto ny vondrona politika zay mitovy fomba fijery ary ho an'izay solombavam-bahoaka ny lana ao anatin'izay vovonana izay a dia vondrona parlementaira anankiray.
Eo amin'ny lafiny sosialy mitana ny laharana fa efatra ambin'ny folo amin'ireo firenena maneran-tany izay entana zazavavy mirosa amin'ny fanambadiana mialohan'ny valo ambin'ny folo taonany i Madagasikara sokajiana ho herisetra moa izay fampanambadiana mialoha loatra ny vehivavy izay mijoratra ny anao ny ezaka amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy sy anao ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mahavavy eto Madagasikara ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina natolotry ny UNFPI andramato vadin'ny filoha sady filohan'ny fikambanana fitiomaly teny anosy ny amboara fankasitrahana ama tompon-daka ny ady amin'ny herisetra azy ny antso ireo tompona andraikim-panjakana ireo mpiaramombonantoka ary ireo mpisehatra rehetra ny tenany mba hiaraka nafaingana ireo asa mifampanajana ny fitovinjo amin'ny lasi ny vaviny ny eo amin'ny keo ny famongorana ny herisetra mifototra amin'ny malasy mahavavy ary indrindra ametraka ho laharam-pahamena ny zakantenandreo vehivavy ho antoky ny fampandrosoana ny firenena fa manokatra varavarana ho andreo tanora malagasy liana amin'ny fianarana ny Inde ny masoivony miasa eto amintsika hisitraka vatsim-pianarana arakaraka ny faripahaizany noho izany reo tanora vonina amin'ny fandratoana fianarana vatsim-pianarana eo anelanelan'ny roapolo hatramin'ny enimpolo isanjato nomena hifantoka betsaka amin'ny fampahafantarana ity fampianarana iraisam-pirenena ity indrindra moa ny airante momba ny fampianarana sy ny vatsim-pianarana ny Inde izay karakarainy ny fanina education isy ny etsika eto Antananarivo ary andraizany ihany koa ny any Tomasina lalam-pifanana maro no hita mivantana amin'ireo airante ireo ka heverina fa azo tombontsoa maro ireo tanora malagasy ho tonga amin'izany etsika izany manazava Ramatoa Andriamandimby avy amin'ny fanina education.
Ho an'ny ankizy eto Madagasikara ho an'ny Inde manokana mirona kokoa zareo amin'ny zavatra siantifika siantifika resantsika haintsika angambany hoe Inde anisan'ny malaza amin'ny resaka fitsaboana iny aloha anankiray fa amin'ny resaka ingenierie ihany koa zareo a mirona kokoa mankany amina resaka mekanika ireo no tena betsaka mpanao aloha zany tsy manaka nefa ho an'ny ankizy zay hoe liana amina zavatra hafa fa misokatra ho an'ny ankizy ihany koa zany ny lalam-pampianarana rehetra raha ho an'zareo manokana zany ho an'ny iray aman-dreny a na ny ankizy zany a izay maniry a ny tady vatsim-pianarana maro ny fangatahana izay azonay mahakasika an'izay dia fotoan-dehibe anankiray io ho an'ny Tomasina fa telo ambin'ny folo ny volana maritra amin'ny Streamliner Apartment dia ho an'Antananarivo a ny zoma sy ny sabotsy a fa dimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo ny volana maritra ho avy izao a eto amin'ny Radisson Blum izany Antananarivo a no atao ilay izy a tsy misy vidimpidirana ho antsika izay hoe mieritreritra sady ny anoy fianarana any dia efa afaka mitondra ny dosie izany izay ilaina taratasy mety ho ilaina ahafahana misitraka izay vatsim-pianarana izay a ary akoatra amin'izay ihany koa dia misy a université na sekoly moa zany a afaka hisafidianana mandritra ny fotoana io.
Maro lafo moa ireo antony mahasarika ireo tanora malagasy hianatra ny Inde raha ny fanadiadiana nataony ny fanina education ka antony lehibe amin'izany ny vidim-piainana izay tsy mifanalavitra loatra amin'ny eto Madagasikara. Misy kosa nefa ireo antony hafa arak'izao fanazavan'ny Ramatoa Mialy Andrianina izao.
Anisan'ny destination tena be mpitady indrindra izy ity Inde raha ho amin'ny fanina education manokana. Ny anton'izay a ilay vatsim-pianarana dia faharoa manarak'izay a miteny anglisy ry zareo fahatelo a ny qualité ana diplôme. Ny mpianatra anisany efa nalefa ny fanina education zao na ataoko fotsiny ny anatra tany Inde dia ny ankabeazany a tafavirina eto a efa miasa amina grandes entreprise a eto Madagasikara manokatra ho an'zareo manokana ary ny tenenako an'izay a mba afatsika mahafantatra fa ny diplôme avy any Inde dia international sy ambany lanja raha comparentsika amin'ny université hafa amin'ny firenena hafa.
Resaka kolontsaina indray isika riavana fantatsika tsara fa omaly no taom-baovao malagasy manomboka mihamaro. Ireo manome lanja izany taom-baovao malagasy izany nahasarika olona avokoa ireo hoentsika fitsenana izany ho an'ity indray mitoraka ity samy nakotroka ary nahavory olona maro avokoa nentsika toy ny teny amin'ny rovan'i Madagasikara no karakarainy fanjakana ny teny Ambohidrabiby fa indrindra nentsika teny amin'ny kianjany Barea-Mahamasina ka notsenaina tamin'ireo fomba samy hafa na raha ny iragasy mahakotrokotroka ny fotoana. Nilaza ireo fikambanana mpandala ny fomban-drazana fa mahavelombolo ny zava-misy satria fa manomboka manome lanja ny kolontsainy ny malagasy. Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy mpitarika ny fikambanana asy ny zazamanga anisan'ireo mpandala ny fomban-drazana mahamalagasy.
Misy fanantenana satria efa mahay tonga saina ny malagasy rehetra satria irahantsika malala nefa maneran-tany dia firenena manaja ny kolontsainy dia tsy maintsy manjoso. Ary hita fa tsy ny taty amin'ny rova Madagasikara ihany fa nisy ihany koa ny tao Mahamasina, tany Ambohidrabiby ary isaky ny vohitra samihafa dia nankalazana izany taom-baovao malagasy. Misy ny firaisankina ho an'ny reo foko manerana ny Madagasikara, vonona manaja ny sotoavina, indrindra fa ao anatin'ny ikolontsaina io sy ny firaisankina no misy ny fihavanana ka efa miavana ny olon-drehetra dia milamina i Madagasikara. Ary ny tena nafinahitra tamin'ity atsamin'izay nisy ny taom-baovao malagasy dia izay vao nisy taom-baovao malagasy natsehan'ny minisitry ny kolontsaina tamin'ity, ary anisan'ny zava-dehibe ho anay mpandala ny netin-drazana indrindra fa ho anay eto amin'ny asin'ny zazamanga. Izahay tsy vo tamin'ity taona ity ihany fa efa taona maro ny fikambanana mpandalan'ny kolontsaina sy ny fomba netim-paharazana nangataka tamin'ny fanjakana mba hazahoana izany taom-baovao malagasy izany ho andrisifisana.
Dia andrasantsika amin'ny taom-baovao malagasy 2023 izany na azo ho an'ny rotsifisana na tsy ny taom-baovao malagasy. Zava-dehibe ny famelomana sy fanandratana trano mahamalagasy toy izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao. Ho kosa ny fanadihadiana fanazavana nataon'ny mpandinika fiarahamonina iray mba ampitana sy iainana ireo sotoavina sy fahalalana ary fahendrena lalina ny ainan'ireo ntaolo razantsika mba andrindra sy aso ny fiainana izany. Hitantaratra nefa fa somary misy tsy mazava sy fisarahana ny votoatiny sy ny fomba fankalazana ny taom-baovao malagasika miteraka tsy fiarahamentany rehetra fa tao fankalazana ho an'ny vondron'olona vitsivitsy amin'ny toerana voafetra ihany fa tsy ny malagasy rehetra. Ilaina araka izany ny famakafakana sy ny fifanatonana anaty fifandeferana sy fampiraisana ka ankalazany ny malagasy rehetra izany taom-baovao izany hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamy Mampionina.
Ahoana ny tena fomba anehoana zany mba afahatsika miaraka miombona hoe inona ny tena tokony anoeny ny hoe votoatana sy le fomba sy le fotoana tena ankalazana an'izany, de sody misy tompona ndraiky sa ve tokony tena mitarika an'izany mazava tsara mihitsy hoe andao aloha jerentsika fa raha mbola misaratsara koatrany io tsika na ny votoatana na ny fotoana na ny fomba fankalazana de tsy tena tsy hipetraka mihitsy ho zany fa lasa ohatrany hoe fankalazana ho amin'ny vondrovondron'olona retsy makatsy retsy makatsy retsy makary ny eto Antananarivo ihanysony. Ahoana ny tena hoe malagasy ny voateny taom-baovao malagasy dia tokony hisy ezaka lehibe, fa ny tena ezaka lehibe dia za mahita le fifanatonana ao anaty fanetrehteno ny tena zava-dehibe hoe ahoana ny tena hahafahatsika maka andro ray fotoana ray fomba ray votoatiny ray dia miara-mientana amin'izay tsika malagasy mba tsy ho lasa fisaratsarana sanatria koa lasa kômersial hoentina lasa communication be fotsiny izy de aveo, ary tena mba hipakany amin'ny ato fosy fanahy malagasy io zavatra io fa tsy hoe manao akanjo malabary manao an'izao manao ny lasa fihetsiketsehana kely dia rehefa vola ny tena fahendrena tsy nadikory ny fosiny saina sy ny fanahy fa mbola misaratsaraka ihany.
Zay zany momba ny taom-baovao malagasy fa mbola nazahoantsika akony ny fanamariana ny valo marsa tsy diso anjara tamin'izany ny fikambanana betafo mivoatra. Nisy nyetsika ho fanamarian'izy ireo zany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany araka ny vaovao nalefa ny teo rabeasina antenaina radio zara soa betafo.
Nisaraka izany ny antsika ny arahan'izy ireo tamin'ny filoham-panorona ity association ity. Ankoatra ireo lamina efa napetraka ny fiombonan'ireo vehivavy eto amin'ny distrikan'ny Betafo nanomboka ny alarobia lasa teo, dia nisy ihany koa ny fifampizarana nofokena amin'ny tapiavanana ho an'ity association Betafo mivoatra ity ho an'ireo vehivavy, araka ny fanazavan'ny filoham-panorona Andriamatoa Andriarimalala Thierry Gabriel.
Aorianan'izao lalonana zao moa zany dia misy ny nofokena amin'ny tapiavanana izay iarahan'ny fikambana rehetra ao anatin'ny fikambanana Betafo mivoatra miaraka kely ny fiarana misakafo. Araka ny voalazan'ny fanjakana moa zany dia voafetra ny isan'ny mpikambana afaka mandray anjara ny filaharana dia eo amin'ny 200 ka niazahana mihitsy izay zavatra izay hoe mba napetraka izay torodalana izay hoe 200 ihany ny afaka milahatra, fa raha mpikambana nisaraina fanamiana teo zany dia eo amin'ny manodidina ny 3000 teo eo.
Tsy onona amin'ny antsika mandalo toy ny any sy ny fikambanana hoy ity filoham-panorona ny Betafo mivoatra ity fa anamafy ny asa ara-tsosialy izay efa natomboka sy nahalalana ny fikambanana hatramin'izay fanampana zavandy.
Araka ny fikambanana Betafo mivoatra izay dia misehatra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia manohy ny asa mandrakariva izay eo amin'ny resaka fampandrosoana arak'izay tratranay. Miezaka mampandroso eo amin'ny lafiny rehetrarehetra, misehatra indrindra amin'ny fanampiana ny tantsaha sy ny fiarahamonina.
Fantatra azy fa itoy eo amin'ny kommune ambanivohitra Inanantonana indray ny fidinana ifotiny sy ny asa sosialy ataon'ny fikambanana amin'ity anio ity. Dia izay vaovao izay no azo ampitana avy ety amin'ny distrikan'ny Betafo, teo Rabeasina antenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Revaovao any ivelany. Miantso filaminana sy fampiavanana ny ahitiny Papa François manoloana ny toedrara iainanyity firenena ity manany Papa amin'ny ateraky ny zava-misy toy ny fisiandreo andehan'olona amin'ny tampiadiana manafika fiarahamonina manampitrotraka ny fanoerana politika miantefa amin'ny Premier Ministra Isiana Ariel Henry. Miantso ny kristianina hivavaka ho an'ny ahitiny Papa François taoriany ny hivavaka ny Angelus raha natsiary manokana ny zavatra mampivarahontsana azo ty firenena ity. Ny telo marsa teo ohatra dia nisy andehan'olona amin'ny tampiadiana nanafika ny fonja atao Port-au-Prince ka natafatsoaka gadra 800 miantso indrindraindrindra ny fianakaviambe resa-pirenena nampy any Haïti moa ny Papa François tamin'ny alahady lasa teo. Ny voromaika omaly ny fikambanan'ireo firenena ny Karaiba manoloana ny toedrara misy any Haïti anisan'ny tonga ny vory tany Jamaika ihany koa ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken ny solotena ny Frantsa sy ny Kanada ary ny avy amin'ny firenena mikambana. Efa tena anaty lavaka tanteraka moa dia firenena ty ankehitriny satria efa voafenyireo andehan-jiolahy mitampiadiana ny 25,000 ny toerana ao Port-au-Prince renivohitra. Laza ny filohan'ny Gaiana izay mitarika ireto vondra ny firenena ny Karaiba ireto fa ny famerenana amin'ny laoniny ny filaminam-bahoaka sy ny fanomezan-toky azy ireo aloha no maika indrindra malona ny zava-misy any Haïti. Farane manomboka miova fiteny ny filoha amerikana manoloana ny toedrara misy any amin'ny faritry Gaza eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana. Laza Andriamatoa Joe Biden fa betsaka kokoa ny ratsy vitanga Benjamin ny tany eo amin'ny firenena noho ny tsara vokatry ny fisisihany manafika ny faritry Gaza hatrany Rafa. Misy faritra mena tsy tsy azo dingana makany Rafa ho izy tsy ny andrela nefa fa namaly zany tamin'ny alalan'ny gazety Politico. Ny Premier Ministra israeliana nambarany fa aorinany manoana azy amin'izao fanoizana ny fanafiana ny palestiniana hatrany Rafa zao ny vahoaka israeliana ka tsy marina hoe ny filazan'ny filoha Joe Biden fa tsy sitrapony israeliana maronisa ny fanapaha-kevitry ny fitondrana tariny. Farana ny vavatsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora dia mbola mioneto indray tsika anatin'ny topo masim-baovao mirary soa topo kilasy topoko vavy.
Orange Madagascar nanolotra ho anao teo.